Assalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo, tunakukaribisha katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, ambapo hii leo tumekukusanyia habari chungu nzima, ikiwa ni siku nyingine tena ya Ijumaa. Hapa niko na mwenzangu.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ni Disemba mosi mwaka huu wa 2023, ambapo dunia inaadhimisha siku ya ukimwi duniani kila Disemba mosi.
Naam, basi tukiwa tunasikika kupitia redio zetu shirika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu, vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kati ya yale ambayo tumekuandalia ni kwamba kuna uwezekano wa habari njema katika siku hii ya ukimwi duniani baada ya kupatikana kwa sindano mpya inayozuia ukuaji wa virusi vya HIV kuonyesha matokeo mazuri katika majaribio yake.
Lakini kwanza tunakusomea habari muhimu za dunia. Hamas imesema kwamba inawaachia huru mateka wengine 10 wa Israel siku ya Alhamis, na miili ya mateka watatu waliouawa baada ya wapatanishi kufikia makubaliano ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas kwa siku ya saba. Kwa upande mwingine, Israel inatarajiwa kuwaachia Wapalestina zaidi waliofungwa jela baada ya mazungumzo juu ya usitishaji mapigano kuendelea muda wa dakika 15 kabla ya siku ya sita ya makubaliano katika mashauriano mawili ya awali yaliyokaribia kumalizika. Ilipokaribia muda wa mwisho wa kufikia makubaliano mapya, Israel ilikubali ombi la Hamas la mateka wapya wanane, ikiongeza idadi ya raia wawili wa Israel wenye asili ya Russia walioachiwa huru Jumatano kama sehemu ya kundi lililoachiliwa. Baadaye Hamas ilisema mateka wapya 10 wataachiliwa huru, wakiwemo mateka wawili wanawake raia wa Israel ambao waliachiwa huru siku ya Alhamis kwa shirika la Msalaba Mwekundu huko Gaza City. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan aliitembelea Israel kwa ombi na mwaliko wa manusura na familia za waathirika wa mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7, ICC imeeleza siku ya Alhamis. Ziara hiyo ambayo sio ya kuchunguza mazingira yaliyopo inawakilisha fursa muhimu ya kuonyesha huruma kwa waathirika wote na kushiriki katika mazungumzo, mahakama hiyo iliandika kwenye mtandao wa X, zamani ukijulikana Twitter. Khan pia anatarajiwa kusafiri hadi Ramallah katika eneo linalokaliwa kimabavu la Ukingo wa Magharibi, ambako atakutana na maafisa waandamizi wa Palestina, ICC imeeleza. Wanamgambo wa Hamas waliwachukua mateka wapatao 240 kutoka kusini mwa Israel wakati wa shambulio la Oktoba 7, ambalo maafisa wa Israel wanasema liliua watu 1,200, wengi wao wakiwa ni raia. Kuto kukubaliana juu ya kuondolewa kwa nishati ya asili kunatazamiwa kutawala mkutano wa wiki mbili wa hali ya hewa wa COP28 mjini Dubai, baada ya rais wa mkutano huo kutumia hotuba yake ya ufunguzi kutoa hoja dhidi ya marufuku ya matumizi ya makaa ya mawe, mafuta pamoja na gesi. Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Wajumbe 70,000 kutoka karibu nchi 200 wanashiriki katika mkutano huo ambao umeanza Alhamisi katika Umoja wa Falme za Kiarabu, muuzaji mkuu wa hidrokaboni. Wanasayansi wanasema uzalishaji wa gesi chafu lazima upunguzwe kwa 43% ifikapo 2030, muda wa miaka 6 tu ikiwa ulimwengu utapunguza kiwango cha joto hadi nyuzi 1.5, lengo lililokubaliwa chini ya makubaliano ya hali ya hewa ya 2014 ya Paris, ambayo yanaonekana kama kizingiti muhimu ili kuepuka athari mbaya zaidi za mabadiliko ya hali ya hewa. Hata hivyo, utabiri wa sasa unaonyesha uzalishaji wa gesi chafu utaongezeka kwa 9% ifikapo mwaka 2030. Kiini cha mazungumzo mjini Dubai ni kushughulikia chanzo kikuu cha hewa chafu ambacho ni uchomaji wa nishati ya mafuta. Rais wa COP28 Sultani Al Jaber, ambaye ni mkuu wa kampuni ya mafuta ya serikali ya UAE, alifungua mkutano na maoni yake yaliegemea katika kutoiondoa kabisa nishati ya mafuta, badala yake kuipunguza. Vyama vya kopo 28 vilikubali mfuko mpya wa dola milioni 420 kusaidia mataifa masikini yaliyo hatarini kukabiliana na gharama ya majanga yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa kama vile ukame, mafuriko na kupanda kwa kina cha bahari, huku ahadi ya mwenyeji UAE ya dola milioni 100 ikiwafanya kuwa miongoni mwa wafadhili wakubwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura Ijumaa kuondoa vikwazo vya mwisho vya kupeleka silaha kwa serikali ya Somalia na vikosi vyake vya usalama, wanadiplomasia wameeleza. Zaidi ya miaka 30 baada ya vikwazo vya silaha kuwekwa kwa mara ya kwanza dhidi ya nchi hiyo. Baraza hilo liliweka vikwazo dhidi ya Somalia mwaka 1992 ili kupunguza mtiririko wa silaha kwa wababe wa kivita ambao walimuondoa madarakani dikteta Mohamed Siad Barre na kuitumbukiza nchi hiyo ya pembe ya Afrika katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baraza hilo lenye mataifa wanachama 15 linatarajiwa kupitisha maazimio mawili yaliyoandaliwa na Uingereza siku ya Ijumaa, wanadiplomasia wamesema, moja ikiwemo ni kuondoa vikwazo kamili vya silaha dhidi ya Somalia na nyingine ni kurejesha vikwazo vya silaha dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab wenye uhusiano na Al-Qaeda. Moja ya rasimu ya maazimio inasema kwamba ili kuepuka wasiwasi kwamba hakuna vikwazo vya silaha kwa serikali kuu ya Jamhuri ya Somalia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura Ijumaa kumaliza operesheni za kisiasa nchini Sudan iliyokumbwa na vita, wanadiplomasia wamesema, baada ya kaimu waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo alipoomba hatua hiyo mwanzoni mwa mwezi huu na alielezea utendaji kazi wa ujumbe unasikitisha. Vita vilizuka April 15 kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa Rapid Support Forces baada ya wiki kadhaa za mivutano mikali kati ya pande hizo mbili juu ya mpango wa kuunganisha vikosi kama sehemu ya utawala wa mpito katika utawala wa kijeshi hadi demokrasia ya kiraia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alielezea hali hiyo kwa waandishi wa habari siku ya Jumanne kwamba una majenerali wawili ambao wanapuuza kabisa maslahi ya watu wao. Alipoulizwa iwapo mgogoro huo ni kushindwa kwa Umoja wa Mataifa au Umoja wa Afrika, Guterres alisema ni wakati wa kutafuta suluhisho. Hili ni kosa la wale ambao walijitolea kwa maslahi ya watu wao kwa ajili ya mapambano ya madaraka. Rasimu ya azimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inasitisha jukumu la ujumbe wa Umoja wa Mataifa unaojulikana kama UNITAMS hapo Disemba 3 na inahitaji kusitishwa kwa miezi mitatu ijayo. UNITAMS ilianzishwa na baraza la wanachama 15 mwezi Juni mwaka 2020 ili kutoa msaada kwa Sudan wakati wa kipindi chake cha mpito wa kisiasa kuelekea utawala wa kidemokrasia. Timu ya Umoja wa Mataifa inayotoa misaada ya kibinadamu na maendeleo itaendelea kuwepo nchini humo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC katika matangazo ya Kumekucha Afrika, na tukigeukia kwenye ripoti zetu. Ripoti tuliyopatia uzito wa juu ni kwamba kuna uwezekano wa habari njema katika siku hii ya ukimwi duniani, yani leo Disemba mosi, kupatikana kwa sindano mpya inayozuia ukuaji wa virusi vya HIV kuonyesha matokeo mazuri katika majaribio yake. Kate Bartlett anaripoti. Bado kuna vizuizi kadhaa vya usambazaji wake nchini Afrika Kusini. Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Afrika Kusini ni mojawapo ya mataifa yenye viwango vya juu zaidi vya maambukizi ya HIV duniani, ikiwa na zaidi ya watu milioni 7 wanaoishi na virusi hivyo. wakati nchi hiyo ikiwa imepiga hatua kubwa katika suala la matibabu na mamilioni ya watu wakiwa kwenye dawa za kufubaza virusi vya HIV, bado kulikuwa na maambukizo mapya 160,000 mwaka jana, kwa mujibu wa taarifa za Umoja wa Mataifa. Dawa mpya ya sindano inayojulikana kama pre-exposure prophylaxis PrEP inatoa ulinzi kwa watu walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa, tofauti na PrEP inayotolewa kwa njia ya mdomo ambayo lazima ichukuliwe kila siku. Sindano hii yenyewe inatolewa kila baada ya miezi miwili. Linda Gail Becker, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya HIV ya Desmond Tutu, anasema utafiti wa matumizi yake kwa wanawake barani Afrika ulionyesha kupunguza kwa maambukizi ya HIV kwa 89% kwa watumiaji wa sindano za PrEP ikilinganishwa na PrEP ya mdomo. Inaweza kuwa na mabadiliko kwa wanawake walio hatarini kuambukizwa HIV, ambayo husababisha ukimwi kwa sababu inaweka kinga mikononi mwa mtumiaji. Wanawake vijana wanaweza kuichukua kwa faraha bila ya wenzi wao kufanya chochote.
So when the injectable
PrEP, wakati PrEP ya sindano ilipolinganishwa na PrEP ya mdomo, ilionekana kuwa bora zaidi katika uwezo wake wa kuwalinda wanawake dhidi ya kupata HIV. Inanifurahisha kuona dozi hii isiyo ya mara kwa mara inawafikia watu wanaotaabika kuichukua kila siku.
To take treatment daily.
Dawa hiyo yenye jina la kifupi kabla imeidhinishwa kutumika Afrika Kusini. Ingawa inapatikana sana Marekani na Ulaya, sindano hiyo bado ina gharama kubwa, ikikadiriwa kutumiwa maelfu ya dola kwa sindano moja. Kwa bahati nzuri, kampuni inayoizalisha imeshiriki na ina kibali cha pamoja cha Medicine Parents Pool, shirika la afya ya umma linalotambuliwa na Umoja wa Mataifa, na kutoa leseni kwa kampuni tatu zaidi kuzalisha dawa hiyo kwa ujumla. Dr. John Ngesangong, mratibu wa Marekani wa Global AIDS, ameiambia VOA kuwa Marekani inashirikiana na serikali ya Afrika Kusini kutambulisha kabla. Anasema, tunajikuta katika hatua muhimu katika mapambano dhidi ya HIV, ambapo sayansi inaendelea kubadilika, uvumbuzi unaendelea kuleta zana mpya sokoni, na sindano zinazofanya kazi kwa muda mrefu za PrEP ni mfano mmoja tu. Kufuatia majaribio ya kwanza ya kuidhinishwa kwa dawa hiyo kutumika Afrika Kusini, miradi kadhaa ya majaribio ilitakiwa kutekelezwa mwaka huo, lakini hata hivyo utekelezaji wake unatarajiwa kuanza mapema 2024.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Serikali ya Senegal siku ya Alhamis ilikataa fedha za amana zilizowasilishwa na mwanasiasa wa upinzani aliyefungwa Ousmane Sonko kuwania katika uchaguzi wa urais wa mwaka ujao, ikidai kuwa hastahili. Chanzo rasmi kimesema Sonko, ambaye aliondolewa kwenye orodha ya uchaguzi kufuatia hukumu yake mwezi Juni, amekuwa katikati ya mvutano na serikali ambayo imedumu kwa zaidi ya miaka miwili na kuibua matukio kadhaa ya ghasia mbaya. Ndugu wa rais aliyepinduliwa nchini Niger, Mohamed Bazoum, siku ya Alhamis walisema hawajasikia habari zozote kutoka kwake tangu Oktoba 18, wakilaani ukamataji wa kudhalilisha na upekuzi uliofanywa kwa baadhi yao. Tangu alipopinduliwa na jeshi Julai 26, Bazoum amekuwa akizuiliwa katika makazi yake rais yaliyopo katikati ya ikulu pamoja na mkewe na mtoto wake. Licha ya wito unaoendelea kuhusu kuachiliwa kwake kutoka nchi na mashirika kadhaa, utawala mpya wa kijeshi wa Niger haukubaliani na hilo. Tangu Oktoba 18 hatujapata habari zozote za rais Bazoum, mkewe Khadija Mabruk na mtoto wake wa kiume Salem, ambao wametekwa nyara na walinzi wa rais, familia yake ilisema katika taarifa.
Salam. Naam, tukiendelea na ripoti zetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hivi sasa tunaelekea kule nchini Tanzania, ambapo wanasheria wa taifa hilo wamewataka wananchi kupaza sauti pale wanapoona ukiukwaji wa haki za binadamu unafanyika, kwa kuwa kupata sauti kuna uweza kuwa kichocheo cha mabadiliko chanya na kuchangia kujenga jamii yenye haki, usawa na maendeleo, na kuongeza kuwa kukaa kimya kunasababisha kuongezeka kwa rushwa na ubaguzi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani na ripoti kamili.
Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa kitabu cha utawala bora iliyofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, jaji mstaafu Barnabas Samata amesema ni wajibu wa kila mwananchi kuhakikisha nchi yake inakuwa na utawala bora kwa kupaza sauti pale panapoonekana kuna uvunjifu wa haki, kwa kuwa haki ndio msingi mkuu wa utawala na amani ya nchi.
Haki ndio moyo wa utawala, kamwe haiwezi kutenganishwa na amani ya nchi. Kila mwananchi ana wajibu wa kutoa mchango wake kuiwezesha nchi yake kuwa na utawala bora au kuimarisha na kuulinda huo utawala kama tayari upo. Kwenye nyanja ya utoaji haki mahakamani, kila mwananchi anawajibika pia.
Utawala bora unaweza kuchangia katika kujenga jamii imara, yenye haki na inayoweza kustawi kiuchumi. Pia ni msingi muhimu wa maendeleo endelevu na ustawi wa wananchi, kwa kuwa utawala bora unaongeza uwajibikaji, ustawi wa haki katika taifa pamoja na kuimarisha demokrasia. Akizungumza na Sauti ya Amerika, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu, wakil Anahenga, amesema ili maendeleo yaweze kupatikana, utawala bora ni muhimu, kwa kuwa maendeleo yanahitaji ushiriki wa wananchi, na kukosekana kwa utawala bora kunasababisha kuwepo kwa rushwa na ubaguzi, vitu ambavyo ni adui wa maendeleo.
Ili uweze kuleta maendeleo unamhitaji mwananchi, unahitaji ushiriki wa mwananchi, kwa sababu bila maendeleo bila haki huwezi kupata maendeleo. Bila utawala bora huwezi kupata maendeleo, kwa sababu bila utawala bora maana kutakuwa kuna rushwa, kutakuwa kuna ubaguzi, watu watakuwa wanatumia muda mwingi kufanya mambo ambayo sio ya msingi, wataacha kufanya kazi ya kujenga nchi.
Hata hivyo, William Mandia ambaye ni jaji mstaafu wa mahakama ya rufani amesema vyombo vyote vilivyowekwa kusimamia haki nchini vinapaswa kuwajibika kwa wananchi ambao ndio wameviweka vyombo hivyo, na ameongezea kuwa kazi ya wananchi ni kuhakikisha vyombo hivyo vinafanya kazi kwa mujibu wa katiba.
Vile vyombo vyote vilivyowekwa vinawajibika kwa mwananchi. Ndio maana katika nchi hii tunasema role ya mwananchi ni kuhakikisha vile vyombo vyote ambavyo yeye ndio amevifanya viundwe vinatekeleza majukumu yake kama mwananchi ambavyo angependa vitekeleze.
Wanasheria hao wamesisitiza wananchi kushiriki kamilifu katika kutoa maoni yao pale wanapoona mambo yanaenda kinyume na kanuni na haki za binadamu pamoja na katiba, huku viongozi wa nchi wakitakiwa kuzingatia kanuni za utawala bora ili kuchochea maendeleo ya taifa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Serikali ya Nigeria inasema ulinzi wa taifa, usalama wa ndani na uthabiti wa kiuchumi ni vipaumbele vya juu katika bajeti ya 2024 ambayo Rais Bola Tinubu aliwasilisha kwa bunge Jumatano. Kuimarika kwa usalama ni changamoto kubwa kwa serikali ya Tinubu, kwani inahaha kuvutia wawekezaji kutoka nje ili kukuza uchumi wa nchi unaosuasua. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Nigeria Bola Tinubu aliwasilisha bajeti yake ya serikali ya dola bilioni 35 kwa mwaka 2024 katika kikao cha pamoja cha bunge la kitaifa. Chini ya bajeti mpya, serikali imetenga takriban dola bilioni 4 au asilimia 12 ya bajeti yote kwa ulinzi na usalama, ikiwa ni fedha nyingi zaidi kuliko sekta yeyote. Rais Tinubu aliwaambia wabunge kuwa usalama ni muhimu kulinda maisha, mali na uwekezaji nchini kote, na kwamba atafanya mabadiliko katika usanifu wa usalama wa ndani wa Nigeria ili kuimarisha utendaji kazi na kupata matokeo bora. Lakini wataalamu wanasema serikali ya Nigeria mara kwa mara imeongeza matumizi kwa jeshi katika miaka hivi karibuni, lakini imeshindwa kuwafanya wa Nigeria kuwa salama. Kabiru Adamu ni mchambuzi wa kampuni ya ushauri ya Beacon Security ya Abuja.
In the 2023 budget, security enjoyed the
katika bajeti ya 2023 usalama ulinufaika na mgao mkubwa zaidi, na katika bajeti hii ya sasa
inayowasilishwa bungeni kuna ongezeko la takriban asilimia 30 hadi 40, lakini kwa bahati mbaya hatujaona maboresho ikilinganishwa umakini huu ambao serikali inatoa. Kwa hivyo kuna changamoto nadhani inahusiana na uwajibikaji na ufuatiliaji wa utendaji wa sekta ya usalama.
Monitoring the performance of the security sector.
Taifa hilo lenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika linakabiliwa na matatizo mengi ya kiusalama, ikiwa ni pamoja na kundi la wenye msimamo mkali kwa miaka 14 kaskazini mashariki, ghasia za wanaotaka kujitenga kusini, mapigano ya wafugaji na wakulima, na kuongezeka kwa magenge ya utekaji nyara katika maeneo ya kaskazini magharibi na kati. Mchambuzi wa masuala ya usalama Senator Iro Egbu anasema ufisadi ndiyo sababu ya kuongezeka kwa matumizi ya kijeshi kutoleta matokeo.
What we are hoping is that that performance bond.
Je, wanao uwezo wa kuitumia vyema bajeti hii? Halafu swala la rushwa, fedha hizi zinatumikaje? Je, zitatumika kwa ajili ya kile kinachotakiwa kutumika? Kisha kuna swala la utashi wa kisiasa na maslahi ya wanaonufaika na migogoro.
I worry a little bit.
Mwezi Oktoba, Rais Tinubu alitia saini kile alichokiita dhamana ya utendaji wa baraza la mawaziri. Makubaliano hayo yanaruhusu serikali kukagua utendaji kazi wa maafisa wanaohudumu na kuwawajibisha wale wanaofanya vibaya.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu Amri Ramadhani amezungumza na wananchi wa Fuoni Zanzibar ambao wanakumbusha changamoto za foleni na athari zake katika uchumi, na kupendekeza miradi ya ujenzi wa barabara ifanyike mida ya usiku pia ili kupunguza msongamano wa magari wakati wa mchana, huku wakisisitiza serikali kuchagua wakandarasi wenye rekodi nzuri na uzoefu katika miradi ya ujenzi wa barabara.
Majina naitwa Abu Abasi, mkazi wa Zanzibar Fuoni. Naongea kuhusu changamoto ya barabara Zanzibar. Kwa sasa Mheshimiwa Rais ana dhamira moja nzuri ya kuendeleza miundombinu hapa kwetu ya barabara, kafikia pazuri katika dhamira yake. Kwa mfano kama barabara za kaskazini kwa sasa hivi kidogo kule kumeonyesha mwelekeo mzuri, na huku kusini kuna dhamira pia kujengwa barabara, sasa hivi ni project zimeanza tayari. Lakini katika utekelezaji wa hii miradi ya barabara, ningependa kushauri Mheshimiwa Rais au serikali kwa ujumla ifanye kazi na wawekezaji wazuri, wakandarasi wazuri, sio zile barabara kama tulizozoea za zamani kwamba ikifika miaka mitano tena kuna kazi ya kutia viraka barabarani. Au nashauri serikali barabara ambazo tunajenga za ziwe za kisasa na zenye ubora wa hali ya juu.
Kwa majina naitwa Walid bin Walid, ni mkazi wa Fuoni. Kiukweli naongelea kuhusu changamoto za barabara au miradi ya barabara ambayo Mheshimiwa Rais wetu anaifanya. Ni mizuri kwa kweli na tunaipendelea, lakini kiukweli changamoto zake ni ngumu kweli. Manake miradi yote tunaona inafanywa kwa wakati mmoja, halafu unakuta changamoto za mafoleni ni nyingi njiani, kwa sababu unaweza kukuta kuna foleni zinasababishwa na vitu vidogo sana njiani ambavyo hata vinaweza kufanyika kwa muda wa usiku, kwa sababu serikali na ni kampuni ambayo inaweza kufanya kazi baada ya watu wakishakupumzika, lakini unakuta kwamba harakati zote zinafanywa kwa muda mmoja ya mchana. Yani changamoto kwa kweli zinakuwa ni nyingi sana njiani. Yani safari ya kutumia dakika tano unafika kutumia masaa mawili, sababu ya mafoleni ambayo yanasababishwa na hiyo miradi kwa jumla. Kwa hiyo tulichokuwa tunakiomba ni kwamba Mheshimiwa, baadhi ya vitu vile vinaweza kufanyika hata muda ambao watu wameshapumzika. Kama sasa hivi tuna changamoto za barabara kuchimbuka chimbuka, ambavyo kwamba Mheshimiwa anafanya kuziwekea viraka na nini, lakini unakuta kwamba ni mambo yote kuyafanya kwa muda mmoja, kiukweli watu wengine tunapata muda mgumu kuendelea kufanya harakati zetu kiukweli.
Kwa majina naitwa Adel Masuri, kutokea Fuoni Zanzibar hapa. Lakini sera aliyokuja nao Mheshimiwa Rais kwamba zile barabara za mjini zote anatakiwa zingolewe zijengwe mpya, sisi wananchi tulifurahia sana ile jambo. Lakini sasa inatokea katika utekelezaji wa huu mradi wa barabara, tunaona kuna changamoto nyingi ambazo zinajitokeza. Kwa mfano unakuta foleni ni nyingi sana barabarani. Sasa unakuta katika zile shughuli zetu za kila siku sisi tunachelewa katika mambo ya kiuchumi na inaturudisha nyuma. Kwa mfano ingeanza barabara moja moja kwamba hii barabara barabara hii inafanywa marekebisho, barabara moja inafanywa marekebisho. Sawa, watu haitumii kabisa leo, wanajenga miundombinu ambayo watu wanaweza kupita kwa pembeni, lakini barabara nyingine takiwa aache. Sasa unakuta shughuli barabara zote kuna mafundi wanatengeza barabara. Haya, wananchi wanapita hapa inakuwa shida. Unaona, unakuta katika zile shughuli zetu za kujitafutia kipato cha kila siku kuendesha maisha yetu, unakuta tunarudi nyuma.
Kwa jina naitwa Ali Mawazo Denge, mkazi wa Fuoni, wilaya ya Mjini. Kiukweli hali ya barabara bado haijaridhisha, hususan kutokana na kipindi hichi cha mvua. Barabara ni mashimo zote, japo Mheshimiwa Rais kajitahidi kuweka miundombinu ya barabara, lakini hali bado, na hususan pia wananchi wetu, kutokana na hali bado pia sheria hawajaifuata ya barabara, waendao kwa miguu, waendao kwa vyombo vya moto na mazingira mengine. Kwa sababu inawezekana ikawa barabara imetengenezwa leo, lakini mtu akaendelea kuchimba ndani ya barabara, na vile vile bado serikali haijawa kuwa na ufumbuzi wa kuhusiana na barabara. Kwa mfano, barabara inaweza ikatengenezwa leo, kesho ikachimbuliwa kwa kuweza kutiwa mabomba ya maji. Kwa mawazo yangu na fikira zangu, ningependelea ikiwa barabara inatengenezwa kabla ya kutiwa lami, basi fitting zote za mambo ya kijamii yawe yanapitishwa, kwa mfano kebo, mabomba ya maji na kadhalika.
Mimi jina langu Idrisa Mwadini. Lakini sasa barabara wanavyotengeneza, wanatengeza kama sawa sawa, lakini huko pembeni ile njia ya maji hawatengenezi, yanazagaa njiani. Sasa hemu wafanye msingi, watengeneze msingi angalau kupita maji, maji apite mbali na barabara iko mbali kidogo, inakuwa fadhali. Lakini sasa maji yanazagaa siku mbili tatu, barabara inachimbika kwa maji, kwa sababu ile lami haitaki maji. Sasa utaona usiku, alfajiri, njia nini, hamna nafasi, kumejaa magari, watu wanataka kupita, magari na msongamano wa magari. Kwa maana hiyo, hemu rais aeke mremwinu hiyo, aeke sawa habari ya misingi ya maji, atengeneze hapo, ndo barabara itadumu. Lakini kama hakufanya msingi hiyo, basi kila siku itatengenezwa barabara, kesho 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 itatengenezwa barabara kila siku.
Ombi lao kwa mamlaka ni kufanya matengenezo hayo awamu kwa awamu, na pale inapobidi shughuli zifanyike usiku, ili wao wapate nafasi ya kujitafutia riziki. Kutoka hapa Fuoni Zanzibar, hii ni VOA Mtaani, jina langu ni Amri Ramadhan.
Asante sana Amri Ramadhani kwa kutuletea sehemu hiyo ya VOA Mitaani. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo Ijumaa Disemba mosi, tunamkaribisha tena Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari.
Kuto kukubaliana juu ya kuondolewa kwa nishati ya asili kunatazamiwa kutawala mkutano wa wiki mbili wa hali ya hewa wa COP28 huko Dubai, baada ya rais wa mkutano huo kutumia hotuba yake ya ufunguzi kutoa hoja dhidi ya marufuku ya matumizi ya makaa ya mawe, mafuta pamoja na gesi. Hamas inasema inawaachia huru mateka wengine 10 wa Israel siku ya Alhamis, na miili ya mateka watatu waliouawa baada ya wapatanishi kufikia makubaliano ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas kwa siku ya 7. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan aliitembelea Israel kwa ombi na mwaliko wa manusura na familia za waathirika wa mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7, ICC imesema Alhamis. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura leo Ijumaa kuondoa vikwazo vya mwisho vya kupeleka silaha kwa serikali ya Somalia na vikosi vyake vya usalama, wanadiplomasia wamesema, ni zaidi ya miaka 30 baada ya vikwazo vya silaha kuwekwa kwa mara ya kwanza dhidi ya nchi hiyo. Wakati huo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura hii leo kumaliza operesheni ya kisiasa nchini Sudan, nchi iliyokumbwa na vita, wanadiplomasia wamesema, baada ya kaimu waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo alipoomba hatua hiyo mwanzoni mwa mwezi huu, na alielezea utendaji kazi wa ujumbe unasikitisha. Ndugu wa rais aliyepinduliwa nchini Niger Mohamed Bazoum siku ya Alhamis walisema hawajasikia habari zozote kutoka kwa ndugu yao tangu Oktoba 18, wakilaani ukamataji wa kudhalilisha na upekuzi uliofanywa kwa baadhi yao. Tangu alipopinduliwa Julai 26 mwaka huu, Bazoum amekuwa akizuiliwa katika makazi yake ya rais yaliyopo katikati ya ikulu pamoja na mkewe na mtoto wake.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Diligongo, mwenzangu Mkamiti Kibayasi, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe. Kutoka Washington tunasema shukrani kwa kuwa nasi.